วัสดีค่ะคุณผู้ฟังรอบรั้วเขียวทองมาแล้วนะคะเราพบกันทุกวันพฤหัสบดี 4:00 น.ค่ะพร้อมด้วยเรื่องราวที่หลากหลายแล้วก็ผู้ที่นำเสนอเนื้อหาสาระนั้นก็จะแบ่งการรับผิดชอบออกไปตามช่วงของรายการนะคะช่วงแรกเป็นหน้าที่ของดิฉันซึ่งจะนำเรื่องราวที่อยู่ในบรรยากาศหรือว่าอยู่ในภายในสัปดาห์นี้มานำเสนอนะคะส่วนช่วงที่2เป็นหน้าที่ของอาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษาของมสท.ค่ะท่านนำเสนอเรื่องของระบบการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวหรือว่าเป็นข้อมูลที่คุณผู้ฟังก็อาจจะกำลังติดตามแล้วก็คาดว่าใครจะเป็นผู้ชนะอยู่ด้วยใช่ไหมคะส่วนช่วงที่3นะคะชีวิตกับการเมืองมีรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์ของมสท.เป็นวิทยากรประจำรายการนะคะวันนี้คุยกันในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบขนส่งมวลชนซึ่งถ้าจะมองย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์ก็ได้ทรงมองการไกลแล้วก็วางระบบขนส่งมวลชนไว้เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐแต่ว่าปัจจุบันนี้ระบบต่างๆเหล่านี้ยังคงต้องการได้รับการพัฒนาอีกหลายจุดหลายเรื่องด้วยกันค่ะนี่คือสิ่งที่รอบรั้วเขียวทองนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงแรกของรายการค่ะข่าวคราวที่เลือกมาฝากในช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะฉันอยากจะนำเสนอเรื่องของงานหนังสือนะคะซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านก็น่าที่จะเป็นนักอ่านหรือว่าเป็นหนังสืออยู่บ้างแล้วใช่ไหมคะเพราะดูจากรูปเล่มของขนาดเอกสารการสอนตำราของมสท.เนี่ยค่อนข้างจะหนาแล้วก็มีเนื้อหาต่างๆให้นักศึกษาต้องอ่านทำความเข้าใจเยอะทีเดียวนะคะคราวนี้ในเรื่องของงานหนังสือหรือว่ามหากรรมหนังสือแห่งชาติซึ่งจัดต่อเนื่องที่ศูนย์สิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็กำลังจะสิ้นสุดในวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมนี้ก็เห็นว่ามีผู้ที่สนใจไปเลือกหาหนังสือกันมากพอสมควรค่ะมีสถิตินะคะของสำนักงานสถิติแห่งชาติได้สำรวจการอ่านหนังสือของประชากรในปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เก็บรวบรวมจากจำนวนครัวเรือนตัวอย่างประมาณ 53,000 ครัวเรือนเฉพาะการอ่านหนังสือของประชากรที่มีอายุตั้งแต่6ขวบขึ้นไปนะคะอัตราการอ่านหนังสือเวลาเรียนนั้นพบว่าเด็กเล็กๆมีอัตราการอ่านหนังสือร้อยละ 53.5 ค่ะเด็กผู้หญิงนั้นมีอัตราการอ่านหนังสือสูงกว่าเด็กผู้ชายนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในเขตเทศบาลมีอัตราการอ่านหนังสือสูงกว่านอกเขตเทศบาลค่ะเด็กเล็กในกรุงเทพมหานครก็มีอัตราการอ่านหนังสือสูงสุดร้อยละ63ส่วนตามภาคต่างๆนะคะไปดูที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเด็กเล็กที่นั่นมีอัตราการอ่านหนังสือที่ต่ำสุดก็คือร้อยละ 49.1ไม่ถึงครึ่งนะคะคราวนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจเมื่อปีพุทธศักราช2551พบว่าเด็กเล็กเกินครึ่งร้อยละ 53.5 อ่านหนังสือนอกเวลาเรียนนะคะแล้วก็มีอัตราการอ่านเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 อันนี้เป็นสิ่งที่ดีค่ะนะคะส่วนเด็กผู้หญิงนั้นมีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นมากกว่าเด็กผู้ชายนะคะและเด็กเล็กที่อาศัยในเขตเทศบาลและภาคกลางมีอัตราการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นมากกว่าพื้นที่อื่นๆคราวนี้มาดูเรื่องของความถี่นะคะความถี่ของการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนนั้นเด็กเล็กที่อ่านหนังสือมีประมาณ 2.7 ล้านคนและในจำนวนนั้นนะคะเป็นผู้ที่อ่านหนังสือสัปดาห์ละ 2-3 วันมากที่สุดร้อยละ 42 อ่านทุกวันและอ่านสัปดาห์ละ 4-6 วันใกล้เคียงกันค่ะก็คือร้อยละ22และร้อยละ 19.7 นะคะนี่ก็เป็นภาพรวมของเรื่องของการอ่านหนังสือของพลเมืองไทยนะคะซึ่งทุกๆปีหรือว่าในช่วงที่จะมีเทศกาลเกี่ยวกับการจัดมหกรรมหนังสือนั้นก็จะมีการโฆษณาการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ ใช้เวลาว่างด้วยการอ่านหนังสือกันเป็นประจำและก็คำพูดที่ว่าปีหนึ่งเนี่ยคนไทยเฉลี่ยคิดเป็นภาพเฉลี่ยนะคะว่าอ่านหนังสือประมาณปีละ8บรรทัดบางทีประโยคนี้ก็ยังคงวนเวียนมาให้เราได้ยินกันอยู่เสมอนะคะยังไงแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าการอ่านนั้นทำให้เรามีโลกที่กว้างขึ้นนะคะบางทีอาจจะได้รับทราบเรื่องเดียวกันแต่ว่าคนละประเด็นจากคนเขียนต่างกันก็ได้การอ่านให้มากๆเนี่ยทำให้เรามีแง่คิดมีมุมมองที่แตกแขนงออกไปและจะทำให้เราเป็นคนที่เมื่อเวลาที่ได้ดูหรือว่าได้ฟังอะไรแล้วเนี่ยสามารถจะนำมาคิดต่อยอดออกไปได้อีกยังไงก็ตามนะคะดิฉันเชื่อว่าการอ่านนั้นไม่ใช่เฉพาะจำเป็นจะต้องอ่านในห้องสมุดหรือว่าอ่านเฉพาะเวลาเรียนเท่านั้นค่ะเวลาว่างๆจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยดิฉันว่าถือหนังสือติดมือไปสักเล่มหนึ่งใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยก็ยังมีหนังสือที่เป็นเล่มเล็กๆปัจจุบันนี้ก็คงมีค่ะแต่ว่าเนื้อหาสาระก็คงจะปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็อยากจะให้เลือกเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตหรือว่าต่อการเรียนการศึกษานะคะถ้ามองถึงประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยประชาชนเขาจะอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะแล้วก็มักจะถือหนังสือติดมืออยู่เสมอไม่ว่าจะเดินทางอยู่หรือเปล่าก็ตามที่เห็นชัดๆก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะจะไม่มีการพอขึ้นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแล้วเนี่ยจะไม่มีการมาพูดโทรศัพท์หรือว่าใช้เครื่องมือสื่อสารแต่เขาจะอ่านหนังสือนั่นคือสิ่งที่สะท้อนถึงการที่สังคมของเขาเป็นสังคมที่สอนให้คนรู้จักคิดนะคะแล้วก็คิดแบบวิทยาศาสตร์คิดแบบวิเคราะห์ด้วยประเทศชาติก็จะได้ประโยชน์จากการคิดวิเคราะห์ของพลเมืองของประเทศนั้นนั่นเองนะคะฝากไว้เรื่องของการอ่านค่ะเดี๋ยวช่วงที่2นะคะอาจารย์วิทูลวงศ์อมาตย์รอพบกับคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตเกาะติดในเรื่องของการเมืองในต่างประเทศนะครับก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนนี้เราเองก็จะได้รู้นะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างโอบามากับมิสลอมมี่นะครับคราวนี้เราก็จะต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของการเลือกตั้งกันนิดนึงนะครับว่าดูความแตกต่างระหว่างประเทศไทยเรากับประเทศสหรัฐอเมริการะบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั้นมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากๆนะครับแม้กระทั่งชาวอเมริกันเองบางคนก็ยังงงว่าทำไมต้องมีหลายขั้นตอนนะครับแต่ที่แน่ๆมีอย่างนึงนะครับก็คือบุคคลทุกคนในประเทศนะครับมีโอกาสที่จะเป็นประธานาธิบดีได้นะครับคุณสมบัติของผู้สมัครประธานาธิบดีรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุนะครับตั้งแต่35ปีขึ้นไปแล้วก็ได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดต้องอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามาไม่น้อยกว่า14ปีแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือไม่เคยเป็นประธานาธิบดีมาแล้ว2สมัยติดต่อกันก็คือพูดง่ายๆก็คือไม่เคยเป็นประธานาธิบดี2ครั้งติดต่อกันนะครับสำหรับขั้นตอนในการเลือกตั้งนะครับก็จะมีขั้นตอนของการหยั่งเสียงซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่3วิธีด้วยกันวิธีแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการใช้ค่อนข้างมากนะครับเรียกว่า primary ก็คือเป็นการเลือกตั้งขั้นต้นก็เป็นการเลือกตั้งในมณฑลรัฐต่างๆนะครับแล้ววิธีที่2เนี่ยก็จะเป็นการประชุมกลุ่มย่อยนะครับของสมาชิกพรรคในแต่ละระดับตั้งแต่หน่วยเล็กที่สุดแล้วก็เสนอความคิดเห็นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายวิธีที่3เรียกว่าเป็นวิธี state convention ก็หมายถึงเป็นการประชุมใหญ่ของพรรคในระดับมณฑลรัฐแล้วก็คัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนนิยมสูงสุดเป็นตัวแทนของพรรคนะครับจาก1ใน3วิธีข้างต้นก็ทำให้ได้ผู้แทนจำนวนหนึ่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคแล้วก็ให้เหลือตัวแทนเพียงคนเดียวนะครับสำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นวันอังคารหลังจากวันจันทร์แรกของเดือนพฤศจิกายนของปีที่มีการเลือกตั้งนะครับก็คือที่เขาระบุไว้อย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นวันอังคารอย่างเดียวนะครับยังต้องหลังวันจันทร์แรกเท่านั้นซึ่งในปีนี้ก็ตรงกับวันที่6พฤศจิกายนโ โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็มีสัญชาติอเมริกันแล้วก็มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้นๆนะครับสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาไม่มีกกต.เหมือนบ้านเรานะครับผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งในทุกระดับก็คือองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็จะไม่มีการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งดังนั้นประชาชนก็จะต้องไปลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับโดยจะลงทะเบียนในพื้นที่ตนพำนักอยู่ก็ได้หรืออาจจะมีการย้ายที่อยู่ใหม่ก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนที่พื้นที่ใหม่ก็ได้นะครับในสหรัฐอเมริกามีอุปกรณ์การลงคะแนนเลือกตั้งหลายแบบมากๆนะครับแล้วก็มีลักษณะของการนำเอาเทคโนโลยีการลงคะแนนมาใช้แต่การใช้เทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานะครับปัจจุบันนี้ก็มีเพียงไม่กี่แห่งนะครับที่มีการใช้กระดาษที่เรียกว่าบัตรการลงคะแนนนะครับแล้วกากบาทเหมือนกับบ้านเรานะครับก็ยังเหลือไม่มากนะครับสำหรับการกากบาทนั้นนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังเหลืออยู่ในมณฑลรัฐที่ค่อนข้างที่จะเล็กๆนะครับแล้วแนวโน้มในปัจจุบันก็มีการใช้เครื่องที่เรียกว่า Direct Recording Electronic นะครับซึ่งเป็นเครื่องที่มีหน้าจอสัมผัสให้ท่านผู้ฟังลองนึกถึงเวลาที่เราไปธนาคารนะครับอย่างที่ต่างๆก็จะมีพอเข้าไปถึงนะครับเราก็จะต้องไปกดการบริการต่างๆที่เราจะใช้บริการมีลักษณะคล้ายกันนะครับบนกระดาษก็จะมีเป็นการระบายทึบนะครับเพื่อนำไปใช้ในการลงคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นก็ไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งโดยตรงนะครับประชาชนเนี่ยจะไปเลือกตั้งบุคคลที่เขาชื่นชอบนะครับหรือเขาเรียกว่าไปเลือกผู้แทนของเขาอย่างนี้เขาเรียกว่า popular vote นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะนำไปเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งนึงที่เรียกว่า electoral vote นะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจึงเป็นการเลือกตั้งโดยอ้อมๆนะครับคนที่ได้เป็นประธานาธิบดีก็จะต้องชนะในส่วนของ electoral vote นะครับโดยคณะผู้เลือกตั้งก็จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนของผู้แทนราษฎรรวมกับจำนวนของวุฒิสมาชิกในแต่ละมณฑลรัฐของตนเองสำหรับสมาชิกต่างๆที่อยู่ในสภาคอนเกรสนะครับก็จะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับซึ่งก็ยังเป็นประเด็นอยู่ว่านะครับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้านะครับทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของการเมืองการปกครองต่างๆนะครับก็ยังใช้วิธีการเลือกตั้งแบบนี้อยู่นะครับซึ่งประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงนะครับส่วนประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นนึงนะครับก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเลือกตั้งว่ากติกาที่ว่าผู้ชนะได้ไปทั้งหมดนะครับซึ่งหมายความว่าผู้สมัครที่ได้รับคะแนนส่วนมากจากประชาชนในมณฑลรัฐก็จะได้รับคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งไปทั้งหมดดังนั้นมณฑลรัฐที่มีจำนวนคณะผู้เลือกตั้งมากๆนะครับก็จะเป็นเป้าหมายสำคัญของผู้สมัครอย่างเช่นรัฐของแคลิฟอร์เนียนะครับมีมณฑลรัฐทั้งหมด55นะครับเท็กซัส34มณฑลรัฐใหญ่ๆอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเป้าหมายที่สำคัญแต่ก็ไม่ได้หมายความรวมไปถึงทุกครั้งนะครับซึ่งก็มีหลายครั้งที่ชนะแบบ popular vote ก็คือประชาชนชื่นชอบมากๆแต่พอเข้าไปสู่ในเรื่องของการเลือกแบบ electoral vote นะครับก็แพ้นะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือมีประธานาธิบดีล่าสุดก็คืออัลกอร์นะครับซึ่งแพ้ต่อประธานาธิบดีจอร์จบูชนะครับสำหรับในเรื่องของการรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ก็จะรับตำแหน่งในวันที่20มกราคมของปีถัดไปโดยประธานาธิบดีคนเก่านะครับก็จะดำรงตำแหน่งจนถึงเที่ยงวันตรงนะครับของวันที่20มกราคมนี่ก็คือการเมืองในต่างประเทศที่เราได้เห็นนะครับระบอบประชาธิปไตยที่มีการพัฒนาไปกว่าประเทศไทยของเรานะครับสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้ในวันที่27ถึงวันที่28ตุลาคมนี้ก็จะเป็นการสอบในภาคการศึกษา 1/2555 นะครับฝากเอาไว้2เรื่องเรื่องแรกนะครับในการเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือนะครับนักศึกษาเองก็จะต้องอ่านให้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการสอบต้องเตรียมให้พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นดินสอปากกายางลบแล้วที่ลืมไม่ได้นะครับในเรื่องของบัตรก็จะเป็นบัตรนักศึกษาแล้วก็บัตรประชาชนสุดท้ายเรื่องที่2ก็คือฝากเอาไว้ในเรื่องของการเดินทางมาสอบนะครับเราจะก็จะต้องเผื่อระยะเวลานะครับเพราะมีหลายครั้งที่นักศึกษามาช้าแล้วก็ทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าสอบได้นะครับก ก็ขอให้ทุกคนสอบผ่านด้วยนะครับ
ขอบคุณอาจารย์วิทูลวงศ์อามาตย์นะคะที่นำเรื่องราวจากต่างประเทศมาฝากแล้วก็ยังไม่ลืมที่จะเรียนถึงนักศึกษามสทว่าอย่าลืมที่จะต้องเตรียมตัวไปสอบอย่างไรบ้างวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็ฝากให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบด้วยอีกคนหนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงที่3ชีวิตกับการเมืองรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขจะเป็นวิทยากรซึ่งรอพบคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.เสนีคะ
ครับสวัสดีคุณกตบารีและก็ท่านผู้ฟังนะครับ
ค่ะอาจารย์คะเราเพิ่งจะผ่านพ้นวันสำคัญยิ่งของคนไทยมาเมื่อไม่กี่วันนี้ก็คือวันปิยมหาราชนะคะ
ครับ
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนในรุ่นปัจจุบันนี้ที่เราเห็นชัดๆแล้วก็ยังมีสถานที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ก็คือระบบมวลชนถนนนะคะถนนราชดำเนินใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะคราวนี้ในแง่ของการที่ตั้งแต่สมัยนั้นเรามองว่าการขนส่งมวลชนน่ะทำขึ้นหรือว่าสร้างขึ้นเพื่อให้ประเทศชาติดูศรีวิไลแล้วก็มีความเจริญมั่นคง
ครับ
นะคะคราวนี้ถ้าดูในปัจจุบันล่ะคะอาจารย
์
ขนส่งมวลชนเรายังมีปัญหาอยู่ในแง่ของการใช้งาน
ใช่ครับร้อยกว่าปีแล้วนะฮะ
ค่ะ
อาจารย์มณีก็อีกอันนึงที่พระองค์ทรงวางพื้นฐานไปเลยก็คือเรื่องรถไฟไงฮะ
ค่ะ
รถไฟนี่เห็นบอกขบวนแรกก็ไปบางปะอินไปอยุธยาจากกรุงเทพน
ะ
ฮะแล้วก็ต่อมาก็มีการขยายไปอีสานไปเหนือไปใต้ก็ถือว่าเป็นการปูพื้นเรื่องของการขนส่งมวลชนไม่ว่าจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ตอนโน้นนะฮะเพราะว่าคนยังน้อยการเดินทางไปมาหาสู่กันยังน้อยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เหมือนกับว่าเป็นการสะดวกต่อการที่จะขนส่งกำลังทหารยุทโธปกรณ์อะไรทำนองนั้นหรือสำหรับเจ้านายหรือข้าราชการในการไปตรวจงานไปเดินทางไปดูงานในส่วนภูมิภาคเพราะตอนรัชกาลที่5เนี่ยก็เริ่มวางระบบราชการเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็เริ่มมีจะเรียกว่าท้องถิ่นก็ยังไม่ชัดนักแหละก็คือสุขาภิบาลอย่างนี้นั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นเมื่อนั้นมาจะถึงขนาดนี้ร้อยกว่าปีนี่ก็จะเห็นเลยว่าเรื่องของขนส่งมวลชนของเราคือหมายว่าการขนส่งคนไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันจำนวนมากๆถ้าทางถนนก็ต้องเป็นรถประจำทางใช่ไหมฮะถ้าทางรางนี่ก็คือทางรถไฟนี่แหละแล้วก็ถ้าทุกวันนี้ก็เพิ่มมากขึ้นก็คือทางเครื่องบินเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็จะยังเห็นว่าเราพัฒนาขึ้นกว่าเมื่อร้อยปีที่แล้วแต่เพียงแต่ว่าระบบที่มันจะอะไรครับเมื่อคนมีมากขึ้นคนเดินทางมากขึ้นเนี่ยมันก็มีปัญหามากขึ้นระบบที่จะทำให้เกิดความสะดวกปลอดภัยนะฮะแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางในปัจจุบันจะพูดถึงการเดินทางท่องเที่ยวการเดินทางติดต่อธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือระบบรางของเราเนี่ยช้ามากนะครับร้อยกว่าปีเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู
่
ขณะที่อย่างประเทศที่เขาเจริญนะไม่ว่าก่อนเล็กๆอย่างสิงคโปร์เนี่ยนะเขามีรถใต้ดินมีอะไรรถไฟใต้ดินมีอะไรแต่ไม่อะไรเนี่ยระบบเขาสะดวกรวดเร็วนะฮะระบบเขาสะดวกรวดเร็วบนถนนนี่รถเยอะนะฮะถึงขนาดไม่ติดอย่างบ้านเราก็ถือว่าการจราจรหนาแน
่
นแต่ว่าส่วนที่เขาแก้ได้คือรถไฟใต้ดินซึ่งก่อนเล็กๆเพียงประมาณ700ตารางกิโลเมตรเนี่ยเขายังทำได้ขนาดนั้นไม่ต้องพูดถึงอย่างญี่ปุ่นนะครับเมื่อมีการเปรียบเทียบกันไว้ในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะฮะว่าญี่ปุ่นนี่จะสู้สยามไม่ได้เพราะสยามนี่มีความพร้อมด้านอื่นต่างๆมากกว่าน่าจะเจริญกว่าญี่ปุ่นมีคนศึกษาเปรียบเทียบไว
้
แต่กลายเป็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการที่ว่าญี่ปุ่นมีทรัพยากรธรรมชาติน้อยประเทศเป็นเขาเป็นอะไรต่างๆมันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของวิธีคิดของคนซะมากกว่าเพราะวิธีคิดคนเนี่ยมันจะนำไปสู่การที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาต่าง
ๆ
เพราะญี่ปุ่นเขาหันไปจริงๆแล้วพื้นฐานเขาเป็นวิทยาศาสตร์อยู่เยอะอุตสาหกรรมเขาเจริญมานานอุตสาหกรรมมันมาจากฐานของการคิดแบบวิทยาศาสตร์พอวิทยาศาสตร์เจริญมันก็พัฒนาเทคโนโลยีพอเทคโนโลยีเจริญเนี่ยมันก็นำไปสู่การพัฒนาทุกด้านนะครับรวมทั้งด้านอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นไอ้วิธีคิดเนี่ยมันสำคัญมากกว่าก็เลยทำให้เราพูดถึงการขนส่งมวลชนเนี่ยญี่ปุ่นพัฒนาระบบรางเนี่ยนะฮะไปไกลมาก แม้กระทั่งขึ้นเขาสถานที่ท่องเที่ยวไปตามหมู่บ้านชนบทอะไรต่างๆนี่รถไฟไปถึงหมดนะครับรถไฟไปถึงหมดเลยจนขนาดเกิดการแข่งขันกันในการขนส่งมวลชนอย่างน้อยๆ3วิธีการนะฮะก็คือทางรางทางรถไฟทางรถยนต์นะฮะแล้วก็ทางเครื่องบินนี่แข่งกันแต่ที่นิยมกันมากก็คือรถไฟกับเครื่องบินแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรถไฟจะได้เปรียบการขนส่งมวลชนทุกแบบเลยฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเส้นทางที่รถไฟไปได้สัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงคือไกลใกล้ขนาดไหนก็แล้วแต่เดินทางสัก2หรือ3ชั่วโมงในญี่ปุ่นเนี่ยคนจะใช้รถไฟมากกว่าเครื่องบินมากกว่ารถยนต์มากกว่าอย่างอื่น
ค่ะ
แต่รถยนต์เขาน้อยมากถ้าพูดไปแล้วนะฮะแต่มีรถไฟหลายบริษัทที่เขาทำแข่งขันกันและส่วนใหญ่จะนิยมชินกันเซ็นนะครับรถไฟ
ได้ยินบ่อย
ชินกันเซ็นได้ยินบ่อยครับครับ
เพราะว่าเขามีความเร็ว
ความเร็วความตรงต่อเวลานะครับผมเคยเข้าไปศึกษาดูว่าเราเคยไปใช้ด้วยนะฮะหนึ่งได้ศึกษาเรียนรู้เขากับสองเนี่ยเคยไปใช้เราก็งงๆอยู่แต่พอเราใช้ไปบ่อยเราจะรู้เลยว่าถ้าเวลาที่เราอยู่ในตั๋วเขาบอกว่าออกเวลา14นาฬิกาตรงเนี่ยขบวนไหนก็ได้ที่เราไปยืนตรงนะฮะชาร์เทอร์ลาสที่เราไปยืนตรงเลยนะมันมาเลยฮะ14:00 หรือก่อน14เล็กน้อยนะฮะไม่ถึงนาทีหรอกครับขบวนนั้นน่ะขึ้นไปเลยครับไม่ต้องดูก็ได้มันไปได้เลย
ถูกแน่นอน
ถูกแน่นอนเขาบอกเขาให้บริการมา30-40ปีเนี่ยเขาเคยมาช้าในโดยเฉลี่ยนี่ช้าประมาณแม้ไม่ถึง20วินาทีโดยเฉลี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาตรงต่อเวลาถึงขนาดที่ช้าโดยเฉลี่ยประมาณสักไม่ถึง20วินาทีวินาทีนะฮะไม่ใช่นาทีนะซึ่งอันนี้พอมาดูรถไฟเราเนี่ยแหมช้าก็ช้ารุ่นก็เก่าไม่พัฒนาแล้วสายนี่เป็นประจำ
เคยดูรายการทีวีรายการหนึ่งเขาสัมภาษณ์ประชาชนที่ใช้การโดยสารแบบรถไฟเนี่ยนะคะอาจารย์เขาบอกว่าคือบางคนบอกว่าออกเนี่ยตรงเวลาอันนี้สันนิษฐานว่าน่าจะขึ้นจากต้นทางนะคะเขาบอกออกตรงเวลาแต่ว่าถึงเนี่ยช้ากว่า2ชั่วโมงมันก็ทำให้อะไรคลาดเคลื่อนไปหมด
อันนั้นแหละที่เราถ้าคิดในเชิงธุรกิจนี่นะฮะญี่ปุ่นในชินกันเซ็นเขาบอกว่าเขาทำให้เกิดการประหยัดแล้วเกิดความงอกงามทางธุรกิจคือทำให้คนไปติดต่อธุรกิจการทำมาค้าขายได้ตรงเวลาหรือก่อนเวลาเนี่ยเขาคิดเขาบอกว่าคิดเป็นผมลืมไปแล้วฮะตัวเลขที่ผมเคยเขียนเป็นบทความไว้นะฮะลงรัฐสภาสารเนี่ยว่าปีแต่ละปีนี่คิดเป็นกี่ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรืออาจจะเป็นพันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพราะทำให้คนประหยัดแล้วนึกถึงภาพเราอย่างนี้ยกตัวอย่างนะฮะออกสมมติว่าออกตรงเวลาก็ตามหรือช้าส่วนใหญ่ก็จะช้าแล้วสายประจำเนี่ยยกตัวอย่างนะฮะสาย1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงยกตัวอย่างนะฮะแต่โดยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะทำให้เราต้องคาดเคลื่อนกับในหมายหรือกำหนดการ
สิ่งที่
เราต้องเป้าหมายที่เราจะไปเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเช่นเคยนัดคนไว้ตรงนี้ก็ต้องเลื่อนแล้วเลื่อนเวลากินข้าวเช่นจะนัดกินข้าวเย็นกันในกะว่าไปถึงโน่น5 โมงเย็นแล้วเดินทางไปที่ร้านอาหารอีก1 ชั่วโมง6 โมงเย็นกินข้าวกันทีนี้ต้องไปกินข้าวกัน2 ทุ่ม
สองทุ่ม
มันไม่ไหวแล้วมันกินข้าว2 ทุ่มไปนอนกี่ทุ่มอะไรยังไงดีไม่ดีสุขภาพร่างกายก็จะเสียอีกนะครับเพราะฉะนั้นของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเห็นความสำคัญอย่างนั้นในประเทศที่เขาเจริญด้วยยกตัวอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกเขาเซฟเวลาอย่างนี้ได้ก็ทำให้ธุรกิจได้ประโยชน์นะฮะคนก็มีความสุขมากขึ้นทำไมที่ผมเรียนตอนต้นว่าถ้าระยะทางเช่น500 600หรือ700กิโลเมตรเนี่ยถ้าชินกันเซ็นไป2ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยคนเกือบ 80-90% หรือเกือบ 100% เนี่ยใช้ชินกันเซ็นเครื่องบินไม่แข่งเลยฮะตรงนั้นเครื่องบินต้องไปบินในสายอื่นแต่ถ้าระยะทางไกลเนี่ยเช่น 1,000 กิโล 1,200 กิโลชินกันเซ็นใช้เวลา4ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงครึ่งเครื่องบินใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงคนไปเครื่องบินครับเพราะทำไมเพราะคนเลือกเส้นทางที่เขาประหยัด
เวลาน
ี่คือหัวใจยิ่งเป็นสังคมเมืองสังคมที่เขาถือเรื่องเวลาเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้สำคัญมากเลยครับแต่สังคมเราเนี่ยเรายังไม่จะเป็นเพราะอะไรครับผมไม่แน่ใจแต่คนจำนวนมากนี่คนที่อยู่ในสังคมเมืองเนี่ยเขาถือเวลาสำคัญเลยนะคนไทยปัจจุบันเนี่ยแต่แปลกที่ว่าหน่วยงานราชการคนที่รับผิดชอบใช่ไหมฮะยังไม่ได้เปลี่ยนไอ้ตรงนั้นคือเปลี่ยนไม่ทำตามความต้องการของคนทีนี้คนไทยก็เบื่อนายแล้วเบื่อนายอีกอะไรต่อมีอะไรก็เลยไม่สนใจหาวิธีอื่นใช่ไหมสุดท้ายรถยนต์เต็มบ้านเต็มเมือง
แล้วก็มาติดกันบนถนน
มาติดกันบนถนนเพราะถือว่าไปด้วยตัวเราเองนี้นั่นกว่าใช่ไหมคนบางคนเนี่ยเขาต้องขับเฟอร์รารี่200 300กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมเคยจำได้นะผมไปต่างจังหวัดไปไกลๆอย่างไปหนองคายเนี่ยเราก็วิ่งเราก็คิดว่าเราวิ่งเร็วแล้วนะเราวิ่ง120 130หรือบางครั้งบนรถนี่มันถนนมันว่างเราก็วิ่ง140โทษนะฮะมีรถรถหรูพวกนี้เนี่ยวิ่งแซงเราไปหายวับไปเลยนะฮะหายวับไปเลยเราจะบอกว่าเขาว่าเขาบ้าบินเขาผิดกฎหมายก็ไม่เชิงถ้าพูดถึงว่าเป้าหมายหรือภารกิจที่เขาจะไปสิ่งที่เขาจะเพราะเขาวิ่งอยู่คันเดียวเขาไม่ได้แข่งกับใครแต่ที่เขาวิ่งเร็วเขาอาจจะมีเป้าหมายว่าเขานัดคนนั้นไว้เขาต้องไปตรงนั้นตรงนี้ตามเวลาเนี่ยแม้ว่าวิ่งระยะอย่างนั้นผิดกฎหมายแต่ว่าถ้าเขาไม่เมาเขาไม่ประมาทเนี่ยเขาก็อาจจะปลอดภัยนะเราคิดถึงความต้องการของเขาไงครับซึ่งผมคิดว่าคนไทยเริ่มคิดไอ้เรื่องอย่างนี้เยอะแล้วแต่แม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้วางพื้นฐานอันนี้มาแต่ว่าคนที่ให้บริการก็คือหน่วยงานรัฐเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็มีรัฐบาลชุดนี้แหละครับที่บอกว่ามีนโยบายหนึ่งเนี่ยครับที่จะทำรถไฟความเร็วจัดความเร็วสูงนี่มาครับครับ
คราวนี้ในแง่ของการให้บริการต่อมวลชนเนี่ยจริงๆแล้วมวลชนก็ยังไม่ได้รับประโยชน์ 100%
ครับไม่ได้รับใช่ครับ
อาจจะเป็นเพราะสถานที่สถานีต่างๆหรือว่าการจัดการไปรับส่งคือขบวนรถนะอาจารย
์ครับใช่ใช่ใช่มันมีปัญหาเยอะในแง่นี้หนึ่งเนี่ยเส้นทางระยะทางของการให้บริการของเราก็จำกัดเท่าที่ผมทราบเนี่ยขอโทษนะฮะถ้าจำตัวเลขผิดแต่ทราบว่ารางรถไฟในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 3,000 กว่ากิโลเมตร
ค
่ะซึ่งอันนี้แสดงว่าเรามีเงื่อนไขข้อจำกัดในเรื่องของรางแล้วล่ะ
ค
่
ะ
เพราะว่าถ้าเป็นรถยนต์เรามีเส้นทางรถยนต์นี่ผิวการจราจรนี่นับเป็นหมื่นกิโลเมตร
เยอะมาก
เยอะมากนี่ถ้ารวมทุกเส้นทางชนบทอบต.รพช.เส้นเล็กเส้นน้อยลงไปด้วยนี่เข้าใจว่าเป็นหลายหมื่นกิโลเมตรซึ่งสะดวกในทางรถยนต์เห็นไหมฮะแต่เมื่อรถไฟเรามีข้อจำกัดระยะทางของรางนี่ก็คือข้อจำกัดหนึ่งแล้วคนก็จะมีปัญหาเพราะเช่นอย่างผมอยากจะไปนครพนมมุกดาหารยกตัวอย่างเนี่ยนะฮะไปไม่ได้นะครับเพราะว่ารถไฟในเส้นของอีสานนี่ถ้าอีสานใต้ก็ไปถึงอำเภอวารินชำราบอุบลราชธานีถ้าอีสานเหนือก็ไปถึงหนองคายไปเส้นทางนี้เพราะฉะนั้นหลายจังหวัดของอีสานยะโสธรร้อยเอ็ดนี่ไม่มีทางรถไฟนี่ก็จำกัดอันที่สองเนี่ยมันช้าด้วยเหตุหนึ่งก็คือเป็นรางเดี่ยวครับสังเกตไหม
คร
ับถ้าท่านใดขึ้นรถไฟบ่อยๆเนี่ยก็คือสังเกตว่าบางทีรถไฟนี่หยุดอยู่นานในสถานีแห่งหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะต้องรออีกขบวนหนึ่งที่สวนลงมาเนี่ยให้มาสวนกับตรงสถานีนั้นเพราะตรงสถานีนั้นมันมีรางหลายรางให้รถสวนกันได้แต่เลยสถานีออกไปเนี่ยมันไม่มีรางคู
่
เอาง่ายๆว่าเราไม่มีรางคู่ตรงนี้เราเริ่มทำจากกรุงเทพออกไปแถวนครปฐมไปอยุธยาเราเริ่มทำเล็กน้อยแต่เรายังไม่มีนะฮะอันนี้คือหมายความว่าเงื่อนไขข้อจำกัดของรางนี่ก็เป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการให้เกิดการเดินรถที่ล่าช้า
อ
ีกอันนึงนะที่ผมไปเจอครั้งนึงนี่ไปเชียงใหม่เนี่ยปรากฏขึ้นบริเวณถ้ำขุนตาเนี่ยมันต้องขึ้นเขาปรากฏว่ารถวิ่งขึ้นวิ่งลงถอยกลับขึ้นถอยกลับขึ้นอยู่เกือบ 5-6 ครั้ง
ไม่มีกำลัง
ไม่มีกำลังเพียงพอปรากฏว่าเห็นการ์ดรถไฟเนี่ยนะฮะผู้ที่ดูแลรถไฟเนี่ยบอกว่าเพราะด้านหน้าตู้ของรถไฟประมาณ 3-4 ตู้เนี่ยบรรทุกเหรียญกระสาบกระทรวงการคลังส่งเหรียญไปในคลังต่างจังหวัดเนี่ยเหรียญกระสาบใบเหรียญละ1บาท5บาท10บาทอะไรพวกนี้นี่เต็มตู้รถไฟเลย
น้ำหนักเยอะ
น้ำหนักเยอะอันนั้นก็ทำให้รถไฟไม่มีแรงที่จะขึ้นไปพอเครื่องจักรเครื่องกลเรายังเป็นรุ่นแรกๆอยู่มั้งครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮ
ะ
อาจจะเป็นรุ่นดีเซลแล้วล่ะปัจจุบันรุ่นก่อนก็เป็นเครื่องจักรไอ้น้ำอาจจะพัฒนาสักรุ่นนึง2รุ่นแต่ชินคันเซ็นของญี่ปุ่นรู้สึกจะเป็นรุ่นที่7ที่6ที่7แล้วเขาเปลี่ยนไปไกลแล้วอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเยอะแยะครับและสถานีทีนี้ก็พูดถึงสถานีเนี่ยโอ้โหก็ลำบากนะครับถ้าสมมติว่าเส้นทางอย่างนี้วิ่งอย่างนี้แล้วทุกที่ที่ผ่านเมืองผ่านจังหวัดผ่านอะไรเนี่ยต้องมีสถานีทุกแห่งเลยน
ะ
จอดทุกที่เลยนะครับนี่โอ้โหสนุกเลยนะครับอันนี้ผมไปลงที่จังหวัดนี้ทำธุระก่อนก็ได้นะฮะคุยกับใครให้รถไฟออกไปก่อนไม่เป็นไรแล้วให้คนรู้จักกันขับรถไปรออีก5สถานีข้างหน้ารถไฟก็ยังคงไม่ถึงกันนะอะไรทำนองนั้นนี่มันก็คงยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ แต่ว่าอันนี้พูดในฐานะผู้โดยสารก็จะไม่สะดวกในการที่จะขึ้นลงรถไฟในหลายสถานีเพราะว่าการรับส่งอะไรต่างๆก็จะมีปัญหาเยอะแยะมากมายอย่างนี้ก็ส่วนหนึ่งนะฮะไม่พูดถึงว่าเสียเวลาเพราะรางเก่ารางชำรุดเห็นไหมฮะ
บางครั้ง
บางครั้งตกใจเลยครับบางครั้งตกใจนะครับที่ขึ้นถูกขุนตาลผมไปหลายรอบมีปีที่แล้วมั้งครับที่รางรถไฟเนี่ยห้อยตองแต่งเลยครับเป็นบันไดลิงเลยเพราะว่าข้างล่างนี่น้ำซ้อออกดินบริเวณนั้นหลุดไปเลยครับแล้วจ
ะ
ตกใจเลยว่าโหมเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นเลยทีนี้รถไฟก็จะติดจะอะไรต่างๆเสียเวลาในสุดก็รอ2ชั่วโมงเคยไปรอที่นครสวรรค์นะฮะกับกรุงเทพเนี่ยพอไปรออยู่เป็นชั่วโมงนี่ทางสถานีก็ประกาศบอกว่าน้ำท่วมในบริเวณแถวกำแพงเพชรแถวจังหวัดตากอะไรเนี่ยเลยขอเลื่อนไปไม่มีกำหนดก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางให้ไปขึ้นรถตู้ครับ
ค่ะ
อย่างนี้เป็นต้นฮะก็จะมีปัญหาเยอะครับครับ
คราวนี้ถ้าจากรถไฟธรรมดา
ครับ
มองการเดินทางของคนในเมืองบ้างอาจารย์คะเรามีรถไฟฟ้าน
ะรถไฟใต้ดิน
ทั้งใต้ดินแล้วก็ที่ลอยฟ้าอย่างเงี้ยอาจารย
์ครับ
ปัจจุบันเห็นว่ากำลังจะมองทำเลที่จะสร้างขึ้นอีกแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวขออนุญาตเอ่ยก็คือที่เกาะสมุยนะคะเคยเห็นมีข่าวว่าจะมีโครงการไปทำที่นั่นซึ่งถ้ามองตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจารย์ยึดถึงประโยคที่ว่ามวลชนได้ประโยชน์จากระบบขนส่งมวลชนในแง่ของการท่องเที่ยวนะคะในเมืองเนี่ยมวลชนคงจะได้ประโยชน์จริงๆแต่ว่าถ้าไปสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสมุยเป็นเกาะเล็กๆอะค่ะคงจะไม่ต้องรีบอะไรขนาดนั้นที่จะต้องมีรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าอย่างนั้นมันไม่ถูกนะครับวิธีคิดแบบนี้ถ้าคิดกันอย่างนี้จริงๆก็เป็นวิธีคิดที่จะเรียกว่าอะไรครับเอาเฉพาะกลุ่มที่กำหนดนโยบายก็คือรัฐบาลหรือนักการเมืองแล้วกันเขาคิดอย่างนี้กันมานานเห็นไหมฮะยุคนึงเนี่ยเราเคยพูดแบบเหมือนกับคนต่างถิ่นไม่พอใจหรือว่าอิจฉาหรือว่ามองแบบทางลบว่าทำไมสุพรรณบุรีนี่ถึงถนนดีนักอ่ะ ที่อื่นนี่ขับไปนี่รู้เลยว่านั่งอยู่ต้องหลับอยู่นี่ต้องสะดุ้งตื่นเลยนะฮะ เพราะว่าเป็นหลุมเป็นบ่อ แต่พอไปสุพรรณนี่บอกว่าหลับสบายเลย ถนนดีมาก ก็เพราะนักการเมืองคิดจะทำประโยชน์ให้เฉพาะในพื้นที่ตัวเอง เพื่อคะแนนเสียงเพื่อความเจริญในพื้นที่ตัวเองเป็นหลักสำคัญผมว่าถ้าจะคิดให้มันได้ประโยชน์แบบมวลชนจริงๆเนี่ยมันต้องคิดหลักใหญ่ก่อนไปหาย่อย
คือ
ถ้าจะทำที่สมุยอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่าระบบขนส่งมวลชนโดยรางของประเทศเราต้องเจริญ
สมบูรณ์
ทุกที่แล้วครับหมายความว่าทุกจังหวัดนี่เชื่อมโยงกันหมดแล้วทุกคนไปสะดวกสบายโดยรางโดยรถไฟรางคู่ก็ดีหรือความเร็วสูงเรียบร้อยหมดแล้วครับจึงจะเจาะไปในพื้นที่เฉพาะแต่ละแห่งเพราะถ้าจะทำอย่างนั้นนี่ลงทุนมหาศาลและคนได้ประโยชน์จริงๆไม่มากครับ
มีแค่กลุ่มน่าจะเป็น
นักท่องเที่ยวใช่ถ้าอย่างนั้นก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ
่
เพราะบริการจริงๆควรจะมาที่จะทำให้คนส่วนใหญ่ในสังคมได้ประโยชน์ก่อนถ้าคิดทำอย่างนั้นก็วิธีคิดก็จะผมว่ามันไม่ถูกเพราะว่าประเทศเราเนี่ยงบประมาณมันน้อยแต่ถ้าไปลงตรงนั้นโห
หลาย
หม
ื่
นหลายหมื่นล้านนะครับหลายหมื่นล้านต้องข้ามทะเลเข้าไปใช่ไหม
ใช
่แล้วก็อาจจะต้องไปทำรอบเกาะอีกแล้วก็โอ้โหหลายหมื่นล้านครับได้ประโยชน์น้อยผมว่าที่ตอนนี้สมุยไปโดยเรือเฟอร์รี
่
ซึ่งผมไปหลายรอบแล้วแล้วก็สองโดยเครื่องบินเนี่ยก็เคยไปเนี่ยผมก็คิดว่าสะดวกพอสมควรนะฮะ
เป็นบรรยากาศแบบว่าเรียบง่าย
พอสมควรถ้าจะเอารถไฟเข้าไปเนี่ยน่าจะคิดถึงมวลชนส่วนใหญ่ที่จะได้ประโยชน์ในทุกภาคทุกจังหวัดของประเทศไทยก่อน
ใช่ค่ะ
แล้วค่อยลงไปตามลำดับคือหมายว่าเอาโครงการหลักๆใหญ่ๆที่ให้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ก่อนแล้วค่อยลงไปในรายละเอียดของแต่ละที
่
อย่างนั้นดีกว่าถ้าจะได้ประโยชน์เพราะว่าถ้าไปอย่างนั้นก็อาจจะเป็นเหมือนที่ฝ่ายค้านหรือคนที่เขาไม่เห็นด้วยว่าเป็นลักษณะนโยบายหาเสียงนโยบายประชานิยมซึ่งมันไม่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงต่อการแก้ปัญหาขนส่งมวลชนนะฮะต้องคิดอีกแบบหนึ่งนะฮะครับ
แล้วก็ก่อนที่จะมีการลงมือทำอะไรก็ตามน่าจะถามคนในพื้นที่ก่อน
ครับ
ดีไหมฮะอาจารย
์ก็จริงๆแล้วก็น่าจะถามเฉพาะพื้นที่ก็อาจจะไม่ได้ภาพรวมก็อาจจะต้องถามทั้งประเทศด้วยเพราะถ้าถามอย่างนั้นเนี่ย
คน
อะไรคนที่ภูเก็ตก็อยากจะได้คนที่เกาะช้างก็อาจจะได้ใช่ไหมฮะอยากจะได้คนที่จังหวัดที่ยังไม่มีรถไฟก็บอกเมื่อไหร่จะมาสักทีผมไปที่หนองคายอุดรธานีขึ้นป้ายหมดแล้วนะครับตอนนี้ต้อนรับโครงการรถไฟความเร็วสูง ทีนี้ถ้าคนเหล่านี้ไม่ได้อะไรขึ้นมาจะมีปัญหาไหมคนที่จะไปแม่สายไปเชียงใหม่เชียงรายนี่ก็อาจจะอยากจะได้เพราะไกลปัตตานีนราธิวาสยะลาอย่าและยะลาจะเป็นยังไงเขาก็อยากจะได้เหมือนกัน
อ
ะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าแม่บทหลักใหญ่นี่ต้องมาก่อนอย่าไปย่อยแต่ถ้าบอกว่าเรามีงบประมาณน้อยให้กับตรงนี้ก่อนให้ตรงนั้นก็จะคิดแบบคล้ายๆกับคิดแบบกลับหน้ากลับหลังเหมือนกันถามว่าถ้าทำใหญ่ก่อนทำโครงสร้างใหญ่เส้นกระดูกสันหลังก่อนนะฮะที่สำคัญก่อนแล้วค่อยไปทำย่อยเส้นเลือดฝอยก่อนในเส้นเลือดฝอยในภายหลังในที่ต่างๆนี่อันไหนจะดีกว่ากันเพราะเดิมนี่เราทำย่อยนะฮะทำย่อยๆมาก่อนใช่ไหมฮะอบต.มีงบประมาณจำกัดอบต.ก็บอกว่าปีนี้ได้ถนน2กิโลเมตรในหมู่บ้านเนี่ยโหถนนตั้งหลายสายรวมแล้วในหมู่บ้านมีถนนสัก20กิโลเมตรแต่ปีนี้ได้2กิโลเมตรก็ทํา2กิโลเมตรแต่ไปทําผ่านบ้านท่านนายกอบต.ก่อนไปอย่างนี้ทีนี้ถ้าโดยท้องที่ก็ต้องถามกันก่อนว่าจะทำตรงไหนผมว่าควรจะทำถนนเมนของเชื่อมระหว่างหมู่บ้านตำบลหรือเชื่อมระหว่างอะไรนะไม่รู้นะฮะในคนในพื้นที่ต้องไปตกลงกันเองแต่นี้คนกำหนดนี่กลายเป็นท่านนายกฝ่ายการเมืองกับฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายสทั้งหลายก็ตกลงกันอย่างนั้นไอ้อย่างนี้มันก็ผมว่ามันไม่ให้คนส่วนใหญ่ได้คิดได้ประโยชน์ร่วมกัน
อ
ันอย่างนี้เป็นต้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในการกำหนดสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนในก็ต้องคิดถึงว่าถ้าจะให้ดีๆนะฮะคนจำนวนมากได้ประโยชน์มากที่สุดเอายังไงก่อนทำยังไงตรงไหนที่จะให้คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์มากที่สุดก่อนเช่นถนนที่คนส่วนใหญ่ในตำบลใช้ประโยชน์ร่วมกัน
บ่อย
ก็ควรจะทำตรงนั้นก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ
เพราะว่าตามที่เราเห็นบางทียังมีข่าวที่แบบว่าประชาชนมาชี้ว่าเป็นหลุมเป็นบ่อปลูกต้นไม้ลงไปบ้างแล้วก็มีก
็
ย
ัง
ไม่ได้รับการซ่อมแซม
ใช่ครับใช่คร
ับ ก็นี่หาเรื่องการขนส่งมวลชนนะคะซึ่งเรามองภาพตั้งแต่อดีตนะคะอาจารย
์ครับใช่
มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยปัญหาเก่าก็ยังคงมีอยู
่
ป
ั
ญหาใหม่ก็ค่อยๆสอดแทรกเข้ามาเรื่อย
ๆ
ให้เราได้ติดตามดูเพราะว่านี่คือชีวิตกับการเมืองนะคะอาจารย์
ครับ
ค่ะรายการวันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เสนีคำสุขค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
วันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการรอบรั้วเขียวทองมาจนถึงนาทีนี้นะคะถ้าหากว่ามีข้อมูลสิ่งใดอยากจะแนะนำสามารถจะส่งมาถึงรายการรอบรั้วเขียวทองสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะดิฉันจะมีของที่ระลึกจัดส่งไปให้ค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปแล้วนะคะดิฉันกตมาลีกิติเวชและคุณธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงสวัสดีค่ะ